capitolul 1, de unde vom citi primele 17 versete. Matei, capitolul 1, de unde vom citi primele 17 versete. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui, Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar, Fares a născut pe Esrom, Esrom Dab, Aminadab a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahav, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iese, Iese a născut pe împăratul David, împăratul David a născut pe Solomon din văduva Urie, Solomon a născut pe Roboam, a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Iotam, Iotam a născut pe Ahaz, pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Ehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Ehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14. Amin. Tatăl nostru, cel ce ne-ai lăsat cuvântul tău pentru a ne mângâia inimile, pentru a ne învăța să mergem pe cărarea vieții, nici cel mai mic semn în el care să nu ne folosească. Doamne, de aceea te rog, învățăm și din această genealogie, din această istorie de neamuri. Ajută-ne, Doamne, să vedem felul în care Tu lucrezi în viața noastră, în existența noastră. Doamne, învață-ne cum să trăim în așa fel încât îndurarea Ta să se reflecte în trăirea noastră, în atitudinile noastre, în cuvintele noastre. Doamne, te rog, vorbește-ne Tu. Vreau să fiu doar un instrument în mâinile Tale. Un instrument care are el însuși nevoie de atingere și de schimbare. O schimbare care să ne afecteze pe toți, prin lucrarea pe care Duhul Tău cel Sfânt o va face în inima fiecăruia dintre noi. Iar toată slava, cinstea și gloria să-ți fie aduse numai ție. Amin. Luați loc, vă rog. Puțin neobișnuit acest pasaj, nu-i așa? Dacă este să fiți sincer cu dumneavoastră, cu Dumnezeu în primul rând și cu dumneavoastră înșivă, când începeți să citiți Evanghelia după Matei, de obicei, de la ce verset începeți? De la 1? Da? Așa ar fi bine, dar de cele mai multe ori, din câte am auzit, cei mai mulți încep de la versetul 17 sau de cele mai multe ori chiar de la versetul 18. Pentru că pe foarte mulți îi înspăimânt această genealogie, căreia pur și simplu parcă nici nu-i văd rostul. Este foarte adevărat un document istoric. Este un document istoric. Este o carte a neamurilor, a genealogiilor, a familiilor, a străbunilor. Când ne apropiem de istorie, noi oamenii, avem și noi refrenele noastre și unele sunt mai populare decât altele, unele sunt favorite altora. Este unul pe care adesea l-am auzit proclamat și anume că istoria ne învață că oamenii nu învață nimic din istorie. Istoria ne învață că oamenii nu învață nimic din istorie. Avem unul de obârșie românească, de proveniență românească. Pe Nicolae Iorga sunt sigur cei mai mulți dintre dumneavoastră recunoașteți ca un cărturar de frunte al neamului nostru românesc. Se spune despre omul acesta că avea o memorie extraordinară, considerabilă. A fost invitat la două universități europene la un decurs de interval de o lună de zile. Una la Madrid, în Spania și una în Londra, în Marea Britanie. și și-a învățat discursurile atât în limba spaniolă cât și în limba engleză, pe care le-a pronunțat cu un accent desăvârșit, spun cronicarii, în decurs de o lună de zile. Discursurile le-a ținut în limbile specifice acestor popoare. Și omul acesta are și el ceva de spus cu privire la istorie. Și cuvintele lui mi se par și mai profunde decât cele pe care le-am auzit adineauri. El spune așa: un popor care nu-și cunoaște istoria este condamnat să o repete. Un popor care nu-și cunoaște istoria este condamnat să o repete. Iată de ce aceste elemente istorice conțin lecții la care am face bine să luăm seama. Am face bine să luăm aminte la ele. În ceea ce privește relatările biblice, cu mult mai mult. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune că nu este nici cel mai mic semn, nici măcar o iotă, care să nu fi fost lăsată acolo cu un scop anume, cu un motiv anume. Spune: nu va trece nici măcar cerurile și pământurile până nu se vor împlini fiecare din aceste cuvinte. E o mare ispită pentru un predicator, mai ales când este vorba despre sărbători. Și sărbători care, iată, de 2000 de ani se sărbătoresc. Când urechile noastre, așa cum îmi scria un prieten, sunt deja bătătorite, sunt calcifiate, sunt osificate la cuvinte precum naștere, mântuitor, domn. Și am vrea mereu ceva nou, ceva parcă care să ne trezească, pentru că imediat ce auzim pasajele, deja știm despre ce se predică și mintea și inima noastră intră într-o stare de indiferență. Vă asigur că nu din dorința de a vă predica ceva nou, pentru că în mod special m-am rugat și Duhul Domnului așa m-a avertizat că ceea ce avem nevoie în luna aceasta, ceea ce avem nevoie în contextul de astăzi, în cultura de astăzi, nu este un mesaj nou. Pentru că nu s-a mai născut un alt domn. Nu s-a născut din nou într-o altă formă. Avem nevoie de inimi înnoite pentru același mesaj, pentru că mesajul lui Dumnezeu nu s-a schimbat pentru noi. Inimile noastre trebuie să se schimbe. Inimile noastre trebuie deselenite. Inimile noastre trebuie să fie un ogor nou pe care mesajul acesta al îndurării lui Dumnezeu, manifestat prin nașterea Domnului Iisus Hristos, să găsească pământul prielnic pentru a aduce rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă. Sunteți gata pentru acest mesaj? Nu un mesaj nou, el este același. Dar sunt inimile noastre înnoite? Fie ca Duhul Domnului să le înnoiască și să înnoiască auzul nostru. Și să ne facă să deschidem bine și urechile și inimile, pentru ca cuvântul lui să ajungă unde trebuie. Dar am ajuns la pasajul acesta al Evangheliei, la istoria aceasta, la înșiruirea aceasta de neamuri. Și m-am gândit: Doamne, dacă ai lăsat-o aici, sunt cu siguranță lucruri pe care trebuie să le învățăm. Ne grăbim să trecem peste ele și parcă este așa o poezie. De altfel, cronicarii spun că această aranjare a lui Matei, vedeți, aranjează genealogia, istoria neamurilor Domnului Iisus Hristos pe trei segmente. El și spune aici, în versetul 17, de la Avram până la David, de la David până la strămutarea în Babilon, până când au fost duși robi în Babilon. De la Babilon, din strămutarea Babilonului până la Domnul Iisus Hristos, spune, sunt 14 neamuri. Sunt trei serii de către 14 neamuri. Și spun cronicarii că intenția lui ar fi fost acest aranjament să fie pentru a fi mai ușor de memorat. Grecii nu puneau mare preț pe genealogii, pe înșirări de neamuri. Cultura modernă pune prea puțin preț pe aceasta. Dar la evrei genealogia era extrem de importantă. Și doar în câteva cuvinte vreau să subliniez această importanță. De ce evrei și astăzi țin foarte mult la cunoașterea strămoșilor și străbunilor lor? În primul rând, are de-a face cu descendența lor, cu statutul lor special. Ei se consideră poporul ales al lui Dumnezeu și mulți agrează sau nu agrează cu aspectul acesta, ei sunt. un popor ales de Dumnezeu. Au fost aleși într-un mod special. Dumnezeu a ales într-o manieră specială să se reveleze, să-și facă cunoscută voia prin intermediul lor. Neascultarea lor, trăirea lor de partea de Dumnezeu este o lecție pentru noi ceilalți. Dar Dumnezeu încă nu și-a terminat lucrarea cu poporul acesta. Venirea lui încă este legată de istoria acestui popor. Ei au această percepție a faptului că sunt un popor special, că au beneficiat de favorul lui Dumnezeu și nu voiau și nu vor să împartă această favoare cu nimeni altcineva. De aceea pentru ei Cartea Neamurilor este o carte foarte importantă. Pentru că ei astfel înțeleg extinderea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dacă ești din neamul lor sau nu ești din neamul lor. Și atunci când este vorba despre evreul simplu, se mai permit jumătăți de măsură. Dacă este mama sau tatăl. Dar când era vorba de slujitorii lui Dumnezeu, regulile sunt extrem de radicale. Ei, preoții, trebuiau să-și demonstreze obârșia lor din seminția lui Aron și trebuia să-și cunoască întreg neamul. Nu numai până la a patra sau la a cincea generație. Soțiile lor erau obligate, soțiile preoților erau obligate să-și cunoască descendența până la al cincilea neam. Dar preoții trebuiau să meargă până la Aron. Să poată spune așa cum spune Matei aici, cine a născut pe cine și cine este părintele cui, până când ajungeau la Aron. Cât de serioasă este această treabă, este reflectată în cartea lui Ezra. În capitolul 2, începând cu versetul 61, vă citez, și dintre fiii preoților, fiul lui Habaia, fiul lui Hacoț, fiul lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaditul, și a fost numit cu numele lor, și-au căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o. Și ascultați concluzia, de aceea au fost îndepărtați din preoție. Au fost îndepărtați din preoție, pentru că n-au putut să producă o evidență clară a descendenței lor aronice. N-au putut. Războiul acesta al descendenței s-a purtat și într-o vreme mai apropiată de venirea Domnului Iisus Hristos. Irod cel Mare avea descendență din Edom. Și știți care era relația Israelului cu Edomul, cu descendenții lui Esau. Era dușmănie între ei, nu se puteau suporta. Și când Irod cel Mare a ajuns împărat sau a ajuns domnitor peste Iudeea și s-a instalat în Ierusalim, foarte mulți s-au luptat împotriva lui pentru că spuneau, nu ai sânge de evreu. Și atunci el a pus mâna pe însemnările neamurilor, pe cartea neamurilor, prin diferite manevre politice, infiltrându-se până în casta preoțească. A luat documentele și le-a distrus și apoi a lansat legende cu privire la descendența lui evreiască. Și a fost în stare să omoare oamenii care susțineau că el nu este sânge evreiesc pur. Iată cât de serioasă este această problemă a genealogiei, a istoriei, a cărților neamurilor. Dar vă spun, este serioasă și pentru noi. Știți ce ne învață în primul rând această genealogie, această istorie a neamurilor? Că descendența noastră ne descalifică. Descendența noastră ne descalifică. Când am citit această listă, aș vrea să vă întreb... Și să vă întrebați fiecare dintre dumneavoastră, care v-ați regăsit strămoșii în această descendență? Care v-ați regăsit? Ați auzit numele vreunuia dintre neamurile dumneavoastră trecute? Poate nici nu le cunoaștem. Eu vă mărturisesc că nu cunosc, mi-aduc aminte de numele părinților mei, bineînțeles, și numele bunicilor. Acum, dintr-o dată, m-am trezit și eu că ar fi bine să-mi cunosc și numele străbunicilor și poate ar fi bine dacă aș reuși să merg și mai departe, măcar un roman sau un dac să depistez și eu pe acolo. M-am întâlnit la Starbucks cu unul ieri și m-a întrebat de unde sunt și spun sunt român și îmi întinde mâna și zice, o, romani, zice, italiano, italiano. Păi zic, poate o fi rude pe undeva, dar nu ne cunoaștem. Nu? Dar niciunul dintre noi, frați și surori, nu ne-am regăsit niciun neam, nicio rudă, niciun strămoș îndepărtat, nu ne-am regăsit în această listă. De ce? Pentru că noi nu suntem evrei. Și descendența noastră potrivit teologiei lor ne descalifică pe noi. N-am fi putut beneficia de îndurarea lui Dumnezeu. N-am fi putut beneficia de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că descendența noastră ne descalifică. Noi suntem descriși de Biblie, știți cum? Cu un termen deloc plăcut. Fii ai mâniei. Fii ai mâniei. Uitați-vă în Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între noi, între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei. Uitați-vă cum descrie Matei aici. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui, Iuda a născut pe Fară și Zara și merge mai departe. Și tot ceea ce exprimă acest cuvânt, a născut pe cutare, a născut pe cutare, știți ce exprimă? O descendență păcătoasă, o descendență firească, una care ne condamnă, una care ne descalifică. Asta ne transmite genealogia aceasta. Asta este ceea ce ne transmite această istorie, această carte a neamului Domnului Iisus Hristos. Că noi nu eram în cărțile lui Dumnezeu. Noi nu eram în cărțile neamului Lui. Eram lipsiți de revelație. Eram lipsiți de revelație. Dumnezeu s-a revelat poporului Său. Și ascultați tot în Efeseni, în capitolul 2, versetul 12. Voi erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței. Eram străini, strămoșii noștri n-au avut acces la legăminte cu Dumnezeu, la promisiuni ale binecuvântării. Înainte de Domnul Iisus Hristos, strămoșii noștri n-au avut parte de făgăduințe din partea lui Dumnezeu. N-au avut. Eram separați de Dumnezeu, spune tot Pavel în același verset 12, erați fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Probabil ați auzit de ședința aceea de partid, ca multe altele, în care cumva au ajuns să vorbească și despre credință și despre unde se întinde credința românilor și s-a ridicat unul în picioare și a spus, tovarăș, este un adevăr ceea ce spuneți. Noi suntem credincioși dinainte de Hristos. Da? Noi suntem credincioși și creștini dinainte de Hristos. Dar nu, înainte de Hristos, noi eram străini. Noi eram fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Asta este ceea ce spune Sfânta Scriptură. Orice ar spune istoricii, orice ar spune patrioții noștri, noi eram fără Hristos, fără Dumnezeu în lume. Well, ne mai spune ceva, și anume că existența aceasta a noastră este una condamnabilă. Este una condamnabilă. Frați și surori, cei mai mulți dintre noi cunosc Sfânta Scriptură și chiar dacă unele din numele acestea sunt un exercițiu de pronunție pentru foarte mulți, Aminadab, Salatiel și toate celelalte, o să le citiți în limba engleză să vedeți cum sunt, dar să le căutați corespondența în limba greacă, să vedeți cum se înnoadă limba și mai mult. Dar multe din numele acestea, toate, totuși ne sunt cunoscute. Vă este cunoscut numele lui Iuda? Este cunoscut. Numele lui Tamar? E cunoscut. Mai țineți minte care a fost legătura dintre ei? Înainte de a li se naște cei doi fii? Era socru și noră. Este o pată în istoria lor. Este o pată în istoria lor. Străbunica lui David, nu foarte departe de nașterea lui, a fost cine? Rahav. Un statut deloc lăudabil. Un statut deloc lăudabil. Iată cum este istoria și vedeți, Sfânta Scriptură nu prezintă aici o istorie purificată. Probabil ați auzit după 89 că multe evenimente istorice pe care noi le-am învățat cei mai tineri, cei care au mai făcut școală prin România, au fost de fapt alterate, au fost modificate. Nu au fost realități istorice, ci au fost învățături pe care unii au încercat să le înfrumusețeze și să le prezinte în așa fel încât să pară atrăgătoare, încât să-i justifice pe ei. Uitați-vă că Dumnezeu nu prezintă în felul acesta în Sfânta Scriptură lucrurile. Dumnezeu ni le prezintă așa cum sunt, și cu bune și cu rele. El nu curăță ceea ce este neplăcut. Nu dă la o parte ceea ce este jenant, parcă, pentru noi. Dumnezeu le lasă așa, știți de ce? Pentru că existența noastră a tuturor este în felul acesta. Poate că în trecutul nostru, în familia noastră, s-au întâmplat lucruri urâte. Bunicii noștri au făcut lucruri condamnabile. Asta doar când nu vrem să recunoaștem că noi înșine am făcut lucruri condamnabile. Și probabil dacă ar trebui scrisă o genealogie în care să ni se pună și nouă câte o etichetă, probabil că și pe la noi anumite lucruri ar trece drept scandaloase în ochii altora. Citeam de dimineață o meditație și în meditație spunea autorul că este obiceiul ciobanilor să-și numească oile după defecte. Și una este șchioapa, una este sluta, una este nu știu cum. Și noi oamenii de cele mai multe ori ne dăm nume unii altora după defectele noastre. După defectele noastre. Istoria noastră este plină de defecte. Istoria părinților noștri, a bunicilor noștri, a străbunicilor noștri. Cei care n-au cunoscut harul mântuitor ar rămâne într-o existență condamnabilă. Doar când Domnul Iisus Hristos a intervenit în viața lor, El a avut puterea să curețe această istorie. Chiar dacă faptele au rămas, chiar dacă amintirile oamenilor le păstrează, înaintea lui Dumnezeu ele sunt curățite prin Domnul Iisus Hristos. Așadar, istoria noastră ne descalifică, istoria noastră, existența noastră ne condamnă, existența noastră ne condamnă, dar mai mult, experiența noastră ne înrobește. Uitați-vă la traseul acestei istorii. Gândiți-vă la primul evreu. Știți că Avram a fost numit la un moment dat evreul. Primul evreu, și Matei este el însuși un evreu. El, un evreu, scrie despre un evreu pentru evrei. Pentru evrei. Și când își prezintă pe Domnul Iisus Hristos, încearcă să-L prezinte ca unul dintre ai lor, de aceea genealogia lui se duce doar până la Avram. Luca, care nu era dintre evrei, când scrie despre Domnul Iisus Hristos, se duce până la Adam și spune, Iisus Hristos nu este numai al evreilor, este al tuturor oamenilor. Dar de data aceasta, Matei îl prezintă până la Avram. Avram care beneficiază de promisiunile lui Dumnezeu și spune, voi face din tine o mare seminție. O mare seminție. Numele tău va fi pomenit de milioane de oameni. Și se întâmplă aceasta. Și uitați-vă cum dintr-o familie, dintr-un om neputincios în a naște copii, până la suta de ani, el și soția lui, se nasc două popoare. Poporul acesta care crește și pe timpul lui David ajunge la apogeu. O strălucire extraordinară. Pentru ca apoi să decadă și să ajungă robi. Frați și surori, nu este aceasta istoria noastră? Este aceasta istoria noastră? Ne naștem și vezi pruncul crescând și te bucuri de creșterea lui. dar parcă cu cât crește mai mult fără Domnul Iisus Hristos, cu atât se vede în el mai bine semnul robiei. Semnul robiei. Pentru că noi toți ne naștem robi ai păcatului. Și fără Domnul Iisus Hristos, fără Domnul Iisus Hristos, toți am rămâne în aceeași stare. Iată ce lucruri ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă citiți în Evanghelie, în Epistola către Romani, capitolul 7, vă duceți aminte de cuvintele lui Pavel care reflectă lupta noastră tuturor, robia în care ne aflăm. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac în cele din urmă. Aceasta pentru că ne place sau nu ne place, suntem robi. Știu, mulți se gândesc, pe mine nu m-a robit încă tutunul, nu m-a robit alcoolul, nu m-a robit pornografia, nu m-a robit. Chiar ești liber de toate? Ești deja robul proprii tale imagini despre neprihănire, pentru că deja te crezi neprihănit și ești deja un rob care ai nevoie de liberare. Când Domnul Iisus Hristos intervine, existența noastră își modifică descendența. În Domnul Iisus Hristos, spune Pavel, nu mai este grec sau evreu, fiu al lui Avram, nu. Existența noastră este modificată. Dintr-o dată ajungem oameni cu Dumnezeu în lume. Dintr-o dată ajungem oameni ai unui legământ, a unei făgăduințe. Istoria noastră este purificată, este curățită. Indiferent ce ni s-a întâmplat nouă, părinților noștri, bunicilor, străbunicilor noștri, așa cum spuneam și mai devreme, chiar dacă memoria oamenilor păstrează acele lucruri, Dumnezeu, aduceți aminte de predica de duminica trecută, Dumnezeu alege să uite, dă la o parte, pentru că ne oferă un nou început, o nouă naștere. Așa cum Fiul lui s-a născut și noi suntem născuți din nou, ca și copiii ai lui, în familia lui. Iată ce lecții, și sunt și altele. Diseară o să ne mai uităm la câteva aspecte ale acestei lecții, pe care ne-o dă o genealogie, o carte a neamurilor, care pare o poezie, pare o cântare. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov. Dar cât de mult ne vorbesc aceste cuvinte? Frați și surori, este o mare binecuvântare că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. A parcurs generații de oameni cu imperfecțiuni și le-a curățit pe toate. Și le curăță pe toate celelalte care urmează, până în ziua când Dumnezeu îi va desăvârși pe toți ai Lui, pe cei pe care îi adună în împărăția sa veșnică. Numele Lui fie binecuvântat în veci. Amin. Haideți să încheiem.